stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již žalují a křičí po souci to děkuji.
Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Novotný, zdraví srdeče z Prahy, všech Česlováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu Na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Já si budu povídat s Romanem Blaškem. A vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studio@svobodnyvysielac.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což samozřejmě platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483810101. Roman Blaško, politik, fotograf, publicista, novinář a toho času generální tajemník KSČ. Dobrý večer, vážený Romane Blaško, vítám tě srdečně na našem váženém Slobodném vysílači a to pořadu Na prahu změn.
Já tě zdravím, Stanislave, děkuju za pozvání, zdravím samozřejmě i posluchače a musím ještě zdůraznit, že si opravdu vážím tohoto pozvání, protože jakmile jsem se díval do archivu a viděl jsem vlastně, tak především jsem zatím viděl velký kus práce. Jo, já to vždycky vidím skrz tu práci, protože jsem taky novinář a spoustu věcí jak si organizuju a tak dál. A opravdu to, co ty si vytvořil se svým týmem, je, jak už jsem ti napsal, to je opravdu smekám, to je doslova národní bohatství a já jsem rád, že toho můžu být součástí. Takže ještě jednou dobrý večer.
Srdce se mi zachvělo úplně, Romane, děkuju. Tak hned skočíme na tebe, ale Romane, no. Sděl nám, prosím, něco ke svému životaběhu. Kde jsi se narodil, jak jsi poté měnil místa svého žití, co tě postupně zaujalo nebo ovlivnilo, kdo ti byl vzorem, kdo tě inspiroval? Pojďme tedy do toho roku 69, kdy jsi se narodil a popiš zhruba, co všechno se dělo potom dál a jak se vyvíjelo tvoje uvažování, abychom se dostali k tomu kardinálnímu dnešku.
Dobře. No, já jsem ročník 69 a narodil jsem se v Moravské Třebové, což je taková moje zamilovaná rodná víska. A kousek od Moravské Třebové je vesnice Kunčina. A z tama pocházela moje maminka a její rodiče. Teda jako v tu chvíli, kdy já jsem se narodil, tak tam prostě bydleli. No a můj děd, otec mé maminky, měl 13 dětí. Jo? On teda jako byl jako silný, takový sportovní, velmi jaksi muskulaturní typ. No a původem ze Slovenska a ten vlastně, on byl ročník 24 a ten vstoupil v 16 letech do komunistické strany, byl součástí ilegality za války a ten jako na mě jako nejvíc působil jako autorita, protože on byl velice autoritativní a samozřejmě mě ovlivnil i v tom politickém formování názoru a tak dále. No a my jsme s maminkou, protože ona zůstala svobodná, tak my jsme s maminkou cestovali jako do střední Moravy, nejdřív na Valašsko, do Vigantic, kde dala práci, byt a postupně jsme se dostali do Hranic, kde jsem se začal učit, jako začal chodit do školy, kde jsem se naučil číst, psát, tak dál. A to je taky velmi malebné město a tam mě zase formovala, tak dřív se říkalo soudružka, paní učitelka Žeravíková a ta prostě byla i v koncentračním táboře, prožila taky válku a tyhle ty věci nám velice vhodně, kromě toho, že nás učila číst, psát, kultuře a prostě všechno, co bylo potřeba, tak nám mezi tím i občas vyprávěla o válce a nás to samozřejmě zajímalo, jo? Zvlášť kluku. A ta opravdu prostě byla vyloženě taková antiválečná. Antiválečná válku skutečně jako nenáviděla, říkala, že to je nejhorší věc, která může jako společnost, lidstvo potkat. Takže tady to byl velký silný moment v tom mém formování toho myšlení a je pozoruhodné, že vlastně mě, jsem byl v druhé, v třetí třídě, jo. My jsme ji měli teda od první třídy, ale ona s tímhletím začala až v té druhé třídě, v té druhé polovině druhé třídy a v té třetí.
To se divím, tak brzy se lidé, děti nevyhraní vlastně společensko-politicky jako ve druhé, třetí třídě. Takže to ti ulpí opravdu v hlavě tohle.
No. Opravdu je to s podivem, ale já nevím, čím to je, ale myslím si, že na to dítě, když působíš čím dřívěji a laskavěji a ono je schopno to přijímat, tak samozřejmě to vliv má. Jo,
to vidíme i dnes, ano.
Opačném gardu, no.
Mě to zajímá proto, protože samozřejmě já jsem o 9 let starší, takže my jsme v té normalizační době naopak velmi jaksi vnímali ty věci už jaksi zprofanovaně, otupěle, že jo, protože na potom střední škole jaksi už to všechno mělo právě takový ten jaksi to zázemí, že se to musí, takže i ti učitelé tak jaksi buď jako teda samozřejmě přeříkávali jaksi nějaké mantry, nebo tak jako u toho kali okem, že jaksi musí jaksi nám přednášet nějakou ideologii, takže jsme to vnímali úplně jinak, a protože to byla doba jaksi po tom roce 68, která už měla zase nějakou jinou atmosféru, než třeba tu, o který ty říkáš, že v ní zase vyrůstal tvůj děd, který pro tebe byl tou největší atmosférou, autoritou. A tady lze asi také pochopit jeho prožitky, že jo, té doby. Tohle to je náš jako taky problém, že se nedokážeme vžít do té situace, kdy se ti lidé rozhodovali, jaksi, kterým směrem se dají radikálně.
Já osobně si myslím, že prostě jsem měl štěstí právě na tu paní učitelku Žeravíkovou, protože samozřejmě, že jsem se později a různě setkal s tím formalismem, toho dogmatismu, jo, takového toho stranického vzdělávání a tak dál. K tomu se možná asi ještě dostanem.
No k tomu se určitě dostanem.
Ale já jsem skutečně měl prostě, znáš to, v situacích různých, pokud štěstí nemáš, tak prostě a minetě, tak samozřejmě tě to naformuje jinak, že jo? Nebo prostě ty věci se odehrávají jinak. Takže myslím si, že jsem měl zrovna štěstí na velmi vnímavého, citlivého a upřímného člověka, který prostě mě dal tenhle ten základ.
Ty jsi ročník 69, to znamená samozřejmě nemá cenu se ptát na to, co jsi zažil v roce 68, ale samozřejmě v těch dozvucích jsi žil. Jak ty jsi vnímal tu okupaci vojsky Varšavské smlouvy?
To je strašně zvláštní věc. Já jsem velmi brzy a zřejmě asi tím formováním těch autorit, o kterých jsme mluvili, velmi brzy zajímal o politiku a prostě už v deseti jsem se dohadoval velmi naivně s různými, jsem rozvíjel různé diskuze s dospělými a prostě pořád jsem měl potřebu obhajovat nějaká práva někoho a ty sociální spravedlnost a tak. No ale musím přiznat, že co se týká 68., tak tam dlouho jsem opravdu se nemohl zorientovat. Vůbec jsem nevěděl, vůbec co to jako má za význam, co se dělo, protože o tom se nemluvilo, jako v mém okolí alespoň. Jo. Prostě žil se normální život, ale když se diskutovalo o politice, tak se o tom nemluvilo. Potom ve 13. jsem se dostal k rezidentům, jo, dokonce, a stal se ze mě hippies a nechal jsem si na dlouhý vlasy a tohleto a teď jsem cítil, teď hippie, že jo, měli ve znamení jako ten mír a boj za mír, že to heslo peace. No a tak já jsem cítil potřebu prostě se v tom angažovat, a dokonce jsme jezdili i do Prahy z té Moravské Výsky. No a tak tam jsem prostě po určité době, tuším, že to bylo asi rok a půl, dva, jsem přišel na to, že to není to pravé ořechové, protože většinou to skončilo alkoholem a nějakou intelektuální diskuzi, ale nikam to nevedlo. Nikdo nic konkrétního prostě nedělal a to se mi nelíbilo, takže já jsem asi v 15 si se rozhodl, že touhle cestou fakt nebudu. Ostříhal jsem si vlasy úplně tak jako normálně, nakrátko. Sundal jsem si korálky a různý hippie z oblečení a oblíkl jsem se normálně, založil jsem pionýry, svazáky a mistřičky a říkal jsem si, že vlastně budu na venkově se starat pro o tu mládež a jaksi úplně přirozenou cestou jsem se dopracoval k tomu, že mě to za prvé naplňuje, za druhé, že to má hlavně smysl, protože já měl jaksi takový dar, možná to bylo taky tím, že nás bylo strašně jako velká rodina, velká početná rodina, takže jsem se hodně uměl starat jaksi o ty mladší bratrance. No a tak jsem to promítl i do toho svazácko-pionýrského, ale na té vesnici, protože mezi tím jsme se z hranic přestěhovali, naši byli nádražáci, do Dluhonic u Přerova a tam už jsem prostě působil na té vesnici a tam zase nemůžeš do těch dětí. Zaprvé jsem ještě neměl ani nějaký žádný politický vzdělání nebo něco takového. A dětma se o tom baví, nebude. Takže jsem jim dělal sportovní dny, s farářem jsme tam okopávali lůže a s důchodcům učil jsem je.
Takže dokonce faráře do toho ideologie byla samozřejmě ateistická, i toho se zapojil. No, a v jakém smyslu? To bylo zakázáno v podstatě.
Ale je to strašně jednoduché. Ta vesnice tam nerozlišuje. Tam je jeden člověk hasičem, sokolem, zastupitelem, hospodským štamgastem a případně i svazákem, komunistou nebo prostě a tak dál. Takže tam prostě ta vesnice musí pospolitě komunikovat mezi sebou. Samozřejmě, že tam jsou nějaké niance, Ale já jsem nikdy neměl problém a ty jsi to určitě, ty jsi jeden z mála, který to jako pochopil hned, že jsem schopný komunikovat s každým, kdo má jaksi takovou přirozenou potřebu, nemusí zrovna spojovat, ale komunikovat a s tím na těch principech vzájemného uznání.
Ne, ty jsi člověk, který je vysloveně komunikativní a s vysokou sociální inteligencí, ale řekni mi právě, protože trošku se to muselo třískat s tím, že jsou tady nějaké předpisy, ideologické představy, teď ještě navíc ten formalismus, kdy ti lidé, zvláště třeba v 80. letech, o kterých ty teď mluvíš, už byli velmi unaveni tím režimem, protože se blížila se ta hranice, ta čára, prostě, že jo, těch 40 let, co tady tedy byl ten režim s tím velkým předělem v tom roce 68 a jak si teda prostě, a pořád se samozřejmě ozývaly ty požadavky, jak teda má ta výchova vypadat a když se nechovají ty děti a dospívající tak a tak, takže je něco špatně třeba i s tím, kdo se tomu věnuje a kdo tedy věří, protože ty jsi asi věřil celé té ideologie se vším všady.
Samozřejmě, že jsem věřil, ale víš co, zase znova se vracím k tomu, že ta vesnice musí pospolitě fungovat a jo, to je prostě alfa a omega a já jsem potřeboval naplnit nějakým smysluplným programem těm dětem a protože vlastně jsem tam měl od jiskříček až po ty větší, jo, až po ty prostě středoškoláky, tak jsem potřeboval, ty středoškoláci se budou starat o ty malí, jo, budou na ně dávat pozor. No a teď vymyslíme program. Tak dobře, můžeme do kina, můžeme tam, ale já jsem chtěl, aby to bylo pestré. No tak jsem šel za farářem a řekl jsem, helejte, vy tady máte jako růžičky a potřebujete je odplevelit. No a my tady máme plno malých ručiček, který to můžou vytrhat a pomáhat a budou se zbližovat s tou společností a budeme si vzájemně takhle jako pomáhat a já je budu učit, aby byli takový i v budoucnosti, protože tím ty děti formuješ, že jo. No a to se mi podařilo. Paradoxně byli na mě, vlastně se od nás izolovali potom právě ti disidenti, kterých teda jako nebylo na té vesnici moc, bylo asi 2-3, ale ty nám to prostě, jako nebo mě osobně to vždycky potom vyčítali tak nějak jako u toho piva potom, kdy říkali, no ty se zdal, ty jsi od nás utek, ty jsi zradil a takový. A já říkám, no ale já jsem potřeboval naplnit ten svůj život tím konkrétním a tady vidím v tom smysl. To je všecko. A ono vždycky je to o těch lidech, vlastně jak to pojmou. A každý je jinak naformovaný, že jo, a každý to... My jsme třeba tam měli jednoho sedláka, který kulaka, který nikdy nepodepsal a vždycky byl sedlák, trpěl jako zvíře, jako protože opravdu důchody malý a vlastně nebejt, že měl nějaký výborný rodokmen těch koní a vydělával na hříbatech, který mu vlastně dorovnávali ten rozpočet. Ale od rána do večera dřel, jo, a ty jeho, on měl 3 dcery a my jsme šli k vodě nebo sportovat nebo okopávat ty růže nebo pomáhat těm, že jsme dělali každý pátek těm důchodcům, že jsme jim pomáhali uklízet ty domečky nebo sekat dřevo nebo zametat dvůr a tak. A oni s námi nemohli, protože oni šli sázet brambory a tohle. A to už byly 80. léta, jo, druhá polovina. Takže, ale když byla možnost, tak jsme uprosili pana Horáka, se jmenoval pan Horák, aby pustil svoje dcery s náma a tak dále. A někdy došlo i k tomu, že jsme jim pomohli, aby je pustil dřív, takže jsme jim pomohli na záhumení sbírat řepu, brambory nebo prostě něco takového, aby s náma si mohli rád. A tímto způsobem, jak si jak ty říkáš, těm, jako pečování těch vztahů a prohlubování těch vztahů na bázi té pomoci a solidarity a kamarádství, přátelství, tak tímto způsobem jsem formoval tu mládež už teda jako v těch 15, 16, 17 letech. No.
Já, jak jsem tomu rozuměl, tak ty jsi to chtěl potom dělat profesionálně, vlastně politiku, to znamená organizovat jako ty lidi, a měl jsi pocit, že nemáš tomu ještě to patřičné politické vzdělání, každý k tomu přistupoval tehdy nějak jinak, většina těch lidí, když tedy měli mít politické vzdělání, šli do nějakého vůblu nebo někam, tak to považovali za nějakou jaksi nutnost, aby mohli dělat svou kariéru, a to je zajímavé prostě, jaksi byli ti kariéristé, kteří vlastně v té straně, který byla, myslím, velké množství, větší než jaksi velké, tedy po roce 68, kteří tohle všechno plnili jenom proto, že chtěli dělat kariéru. Pak byli ti komunisté, kteří bylo asi velmi málo, kteří brali jaksi srdečně ještě pořád svoje přesvědčení, a také se s nimi často nejlépe vycházelo, protože jak se snažili opravdu to brát vážně, že tady jsou takzvaně pro lidi, jak říkali vždycky. No a pak byli někteří, kteří to tak brali, jako že je to ta nutnost, proč jako do toho vstupují, do toho kariéru, ale zároveň, že chtějí tu či onde pomoct, a to byl velmi zajímavý. A vlastně ty dvě skupiny byly těch straníků nejzajímavější. Takže jak ty jsi potom se dostal k tomu, že jsi se až teda stal členem strany, co jsi ještě předtím tedy absolvoval do, dejme tomu, toho roku 89?
No, já jsem se vůbec nechtěl stát jako aparáčníkem a vůbec ani jsem neměl v úmyslu se nějak vzdělávat. Jo. Já jsem byl šťastný v té poloze na tom venkově a vlastně v tom jsem se usadil. A já jsem takový typ člověka, že jakmile se jako do něčeho pustíš, tak já to prostě dělám úplně na plný pecky. A prostě takhle to bylo i v tomto případě, jenomže jsem nevěděl, že jako předseda Národního výboru, protože dřív byly Národní výbory, to jsou jako úřady, tak ten samozřejmě to věděl, ty rodiče byli rádi, že ty děti se nepoflakují po vesnici jen tak a že jsou trošku organizovaný, zařídili nám klubovnu a tak dál. No a samozřejmě, že jsme byli sledovaní a já jsem byl tak extrémně, já jsem fakt byl extrémně aktivní. Já jsem byl každý den, když jsem přišel ze školy, brigády nebo něco takového, tak každý den jsem vlastně opravdu šel do klubovny a tam jsem organizoval ty děti a nějaký program vymýšlel a oni si toho nemohli jako nevšimnout, že jsem úplně vyčníval, tak přišli za mnou, abych, jakože tam je konkurs a já jsem to odmítl. Odmítl jsem to po druhý a po třetí. Říkám,
konkurs? Ježiš, na jaký konkurs? Na co?
Tam vymysleli prostě takové místo kvůli mně, aby mě mohli dostat na aparát, tak prostě si vymysleli místo, dostali na to rozpočet na okresním výboru SSM a chtěli prostě uspořádat jakýsi výběrové řízení. A nemohli mě tam dostat, abych se účastnil. No, až na potřetí to vyšlo, protože já jsem říkal, dobře, no, tak jsou tam inženýři a je tam ten jako ekolog a tohle, tak to už jsou jako partajníci takový otřeli, tak mě tam napiš, ale jako tohle. No a samozřejmě mě vybrali, jo, protože potřebovali nějakého mladého upřímného kluka taky na práci a tak dále. No a s tím samozřejmě, že mě pošlou na školu, abych se vzdělal a tak dále. No a v tu dobu se otvíral na krajské politické škole Eduarda Urkse v Ostravě, se otvíral takový zvláštní ročník, který vlastně nebyl něco jako, on byl jako vuml, ale byl to pro úplně vybrané, jo, takové ty special top svazáky. A tam se učila.
S kterými se počítalo zřejmě do toho aparátu právě, protože to už nebyly jenom ti ředitelé nějakého podniku, kteří museli si formálně odškrtnout vomly, jo? Takže ty jsi byl ten, kdo, jak si, s kterým se počítalo prostě jako s takzvanou kádrovou rezervou asi.
Kádrová rezerva, správně to říkáš. No a tak, jak jsem prostě se do toho zase vrhnul a jsem si říkám, po prvních hodinách jsem si říkal, to mě rozšíří obzory, to je super, to je paráda, to se mě líbí. A začal jsem se teda jako, začal jsem absorbovat a najednou jsem prostě získal tu touhu po poznání i v té oblasti teoretické a nesmírně mě bavila filozofie, protože já zase od těch dětských let jsem jako byl velmi kulturní, a nevím, v 10 letech jsem zbožňoval Carmen, jo, operu, nebo Requiem od Mozarta a takový, takže to, nebo Byronovy básně jsem četl, když mi bylo asi 13, vždycky jsem u toho usnul, nerozuměl jsem tomu moc, ale prostě to byly moje takové už tehdy kulturní zážitky. Takže to byla prostě...
Takže už je opravdu, že jsi nebyl ten člověk, který by od rána do večera se neustále probíral jenom spisy Lenina a snažil se prostě jaksi dohnat jaksi to, co prostě vrstevníci jaksi dělali nebo se tvářili pouze, že čtou a dělali si z toho jenom výpisky nějaké, které už dávno byly předem potrhané, aby prošly tedy někde u nějakých zkoušek, ale v podstatě to nezajímalo. Jako, ale to si jenom ty nedělal, ty jsi se vrhl do té kultury ze široka, což je potom vidět po tvém polistoporovém působení. No tak dobře, tak tohle to jsi teda studoval a do toho přišel už ten rok 89, nebo jak to bylo?
No a do toho prostě těsně po ukončení do toho přišel ten rok 89 a já jsem si říkal, no tak podle, že jsem byl čerstvě s tou filozofií a s tou naší teorií prostě tak seznámen, tak jsem věděl, že nastupuje jaksi období konjunktury, protože všichni chtěli v tu dobu zbohatnout a byla ta příležitost a kdo nebude teď u té příležitosti, tak už ji potom mít nebude, což se nakonec ukázalo pravda. No a taky jsem si říkal, no tak jsem zvědavý, jak ten přerod, mě zajímal ten systém, jak ten přerod z toho systému socialistického, který se najednou rozpadal, vzniká ten nově kapitalistický a bylo to nesmírně zajímavé a já si řekl, že teda v této fázi nemá cenu, jako bojovat za návrat toho socialismu a že až ta společnost bude v té krizi nějaké politické, sociální, jakékoliv ekonomické, tak teprve potom nastane ten čas, kdy já se vrátím a v té době jsem si založil rodinu a řekl jsem si, že se budu věnovat rodině a
jasně,
prostě vrátím se do té společnosti až potom, co trošku splním tu svoji evoluční povinnost.
Takže už jsi předvídal tehdy, že tahle cesta nemá pokračování, že musí nutně brzo narazit do zdi a že v tom okamžiku přijdeš a přijdeš s nějakým receptem. Jak na to?
No, jako s receptem samozřejmě konkrétním úplně to ne, ale věděl jsem, že v té době, jakmile ta doba přijde, že se chci angažovat. Já jsem neměl samozřejmě takové ambice, že bych se stal, to mě v životě nenapadlo, prostě lídrem komunistické strany a ještě KSČ, že jo, prostě kdo si pamatuje KSČ za socialismu, tak prostě ví, co to znamenalo ta strana, vedoucí úloha strany, jak to posilovala. Takže to mě nikdy nenapadlo, ale chtěl jsem přispět svým nějakým malým vkladem, či myšlenkou, či pomocí té společnosti, protože já jsem prostě byl naformován k té odpovědnosti společenské, jo, těmi lidmi i těmi, kteří mě obklopovali a
takže svým chtěním vlastně, že jo, no.
Společnosti vrátit, cítil povinnost společnosti vrátit prostě to, co ona do mě dává a vkládá.
Tak, ty jsi vstoupil do KSČ před listopadem, předpokládám, nebo ne?
Ne. Já jsem to měl takový, jakože nejdřív mě vlastně za mnou přišli na, v učňáku, byl taky humorný, a řekli, půjdeš do strany? Říkám, jasně, teď prostě děda je a strejdové a tak. Dobrý, tak jo, tak přinesli přihlášku a já jsem zjistil, že oni přinesli ještě dvou spolužákům, o kterých já jsem si myslel, že jako ani náhodou, že to jsou takový lichcánci, že nemůžou být komunisti. Jenomže tehdy, aby přijali jednoho TH pracovníka, to si určitě pamatuješ, tak potřebuji...
Jasně, na technicko-hospodářského pracovníka vysvětluju těm posluchačům mladším, jak si bylo potřeba několik dělníků, ano.
Což byla strašná kravina, co jsme to vymysleli, že jo. No a já jsem řekl, no tak to ne, hoši, tak to ne. Buď já, anebo ti dva. No a protože oni byli dva, já sám, tak oni vzali je. A já jsem řekl, tak nic, když jste vzali je, tak já prostě odmítám. A vlastně vzal jsem tu přihlášku, jsem ji roztrhal a vyhodil. A oni za mnou přišli a řekli, dej nám teda tu přihlášku. Říkám, ne, já jsem ji roztrhal a vyhodil. A byl pruser, jo, ale nic hroznýho, jo, jako, ale už se to potom projevilo při té kandidatuře, když už mě potom vybrali na ten okresní výbor, tak trošku zápasili s touhletou kauzou, ale prostě to se vyřešilo. Nicméně jsem se stal, před listopadem jsem se stal kandidátem, to bylo, to ty znáš,
kandidátem do strany, ano, jasně.
A když se to vlastně otočilo v tom 89. v listopadu, v prosinci de facto, tak vlastně potom už asi nebudeš chtít tu průkazku, že? Říkám, ne, jako já chci vstoupit. Takže já jsem vstoupil 20. února 1990.
To je neuvěřitelné. Když tohle to říkáš, jako s těmi kandidáty a s tím přijímáním do strany, tak s tím se roztrhl pytel právě v roce 89. Obrovská spousta lidí najednou byla přijímána do strany, což jsem potom pochopil, když jsem studoval dějiny převratu, že to byl záměr, protože mnoho lidí tím pádem bylo vázáno, těch, kteří samozřejmě z karistických důvodů lezli do strany, tak bylo potom vázáno právě tím svým přijetím do strany. Takže se ten převrat lépe uskutečňoval. Bylo to tuším v únoru a v listopadu potom byla ta druhá veliká vlna, což bylo jaksi velmi záměrně organizováno. Takže to jsem zažil potom, když jsem na vnitru jaksi komunikoval s těmi lidmi, kteří byli jakože tedy by to chtěli dělat teď nějak jinak, tak byli tímto způsobem vlastně kontaminováni. A bylo to prostě opravdu tak dobře naplánováno, že vlastně se velká část z těch lidí, kteří, dejme tomu, by mohla vykonávat nějaké technokratické funkce, kdyby ten režim pokračoval dál díky tomu, že byli ve straně, tak se vlastně tímto způsobem v očích jakoby tedy toho nového režimu zdiskreditovala. Tak to jenom připomínám k tomu roku 89. a proto se směju, že ty jsi ještě to dotáhl a vstoupil jsi v době, kdy už všichni naházeli ty legitimace straně zpátky nebo je pálili v popelnicích a pro boha, aby nezůstal někde důkaz, že byl ten člověk ve straně. Mimochodem spousta těch lidí se dodnes snaží zatajit to, že byl ve straně. To je úžasné. To mě velmi baví. Jsou i lidé, kteří dokáží vstupují třeba někde i do alternativy se tvářit, jako že třeba nebyli nikdy u státní bezpečnosti. Myslím tedy přímo příslušníky dokonce a tak dále. Takže to jsou věci neuvěřitelné a právě v souvislosti s tím, že jsi to takhle řekl, tak mě to napadlo. Takže já jsem se právě chtěl jenom zeptat, vlastně teď v téhle situaci, anebo ještě jinak. K tomu bychom se ještě k té KSČ dostali, abychom se pak taky o toho odpoutali, je to součástí tvého života, ale abychom se pak dostali opravdu na tu spoustu obecných témat, ty máš těch témat strašně moc. Prosím tě, jak jsi vlastně hodnotil ten 89. rok? Co ti na tom přišlo nejzajímavějšího? Dejme tomu, tehdy jsi to viděl nějak a říkáš, že kriticky, a s odstupem času si určitě získal více informací. Takže máš na to nějaký vyhraněný názor?
Vyhraněný názor? No, v té době jsme samozřejmě tím byli zaskočeni, jo, jako ti obyčejní komunisté prostě věřili v tu pěrestrojku. A nikdo z nás netušil, že ta pěrestrojka vlastně znamená jako příprava jaksi těch podmínek a příprava na tu změnu a proměnu v toho kapitalismu. Jo? A k tomu jsem došel později samozřejmě, že ten proces byl řízený a ukazuje se to, že to bylo nejdřív v Německu, potom ve střední Evropě. Vlastně závěr byl vlastně až na tom vrcholu v tom Sovětském svazu v tom roce 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz, takže ono to byla řízená záležitost. Já jsem pak třeba zjistil, že, a ty určitě to taky víš, že třeba změna, zákonná změna v tom, že fabriky si volily své ředitele. Jo, a vlastně už byly připravovány kádry, které dopředu byly jako kandidáty a jeden z nich se tam vždycky nějak dostal a potom v těch fabrikách nebyl problém prostě provést tam, založit tam to občanské formu a postupně to takhle nějak jakoby ovládnout. Jo. A tam je celá řada aspektů jako jak byly problémy s banány, se záchodovým papírem, nedostatky, jako výpadky dovozu pečiva. To prostě, ať chceme nebo nechceme, ne vždy to teda jako bylo řízené, aby to zase nevypadalo, že to bylo všecko, ale ty podmínky, to neuspokojování potřeb bylo prostě vyvoláváno záměrně. A uvedu jeden příklad, to byly třeba vexláci, a vlastně mě říkali chlapi, policajti, staří policajti by říkali, hele, my bychom s nima, jako my bychom vexláky vyřídili za 14 dní, vlítli bychom, pozbírali bychom je, prostě tam by dostali nějaký jako trest za nějakou tu kriminalitu, za šmelení a bylo by to vyřízené, ale my jsme nemohli, oni byli chráněni zase tou paralelní substrukturou, která prostě tyhle ty podmínky vytvářela. Takže prostě to byl zcela jasný, řízený proces z globální úrovně, který vlastně zvítězil nad tím socialistickým táborem. No a je to pro nás jako velké poučení vlastně a do dneška ještě není prostě ucelená analýza vlastně i té historie, jo. Takže...
No, velmi obtížně může být, protože archivy, to je dnes, nebo už ve 20. století se staly jedním z hlavních nástrojů boje s napojením, tedy samozřejmě na mediální působení, takže a vidíme to velmi plasticky, například v konfliktu na Ukrajině, tak archivní materiály samozřejmě vlastní většinou, nebo alespoň se o ně také tehdy podělili strany toho, ty zásadní strany toho konfliktu, takže vlastně nakonec většinou ten vítěz nebo nějakým způsobem se dobéře jaksi těch slabých punktů a ty právě spočívají v tom, jak se ti lidé kompromitovali před tím listopadem 89. No a to vlastně bylo tím předmětem toho, i toho kšeftu mezi východem a západem. Málo se na to upozorňuje. Ten proces pobíhal už od poloviny 80. let, tak to, co, jak to bylo završeno, to je další věc, ale probíhal postupně, tak potom jenom jako ta divadelní představení, zbourání nějaké zdi v Berlíně a s naší národní třídou, ta už jenom byla tím výstřelem ze startovní pistole, ale je pozoruhodné tohleto, že si také uvědomuješ a přesto jsi do té KSČ, protože ty jsi do ní vstoupil tehdy a já mám pocit, že vystoupil jsi nebo jsi nevystoupil, zůstal jsi v ní?
Já jsem nebyl aktivní, jo? Já jsem jako nevystoupil, nebyl jsem aktivní a v podstatě ona KSČ, já jsem ještě teda jednu chvíli byl na tom Přerovsku, byl jsem tam v jedné stranické základní organizaci městské, dokonce spolu s Ježíš přeplaval kanál La Manche, náš první. A
Venclovský.
Jo, Venclovský mm-hmm. byl hrozně fajn chlap. Takže jsme seděli spolu tam vždycky na těch schůzích. Já jsem pak přestal být aktivní mm-hmm. a staral jsem se teda jako víc jaksi o tu svoji budoucnost a o tu jako rodinu jsem chtěl založit a tak. No a potom jsem se vrátil vlastně v tom roce, protože mezi tím ona KSČ zanikla a znovu ji založil Miroslav Štěpán se svými soudruhy v roce 95. Znovu obnovil.
Ano.
A tu chvíli já jsem sice o tom věděl, ale vlastně vrátil jsem se do lůna své strany zase. Až přišla ta společenská ekonomická krize v tom roce 2007, jo, tak jsem říkal, ha, teď tady máme černý pátek, dvě, jo, tečka nula, takže teď je ta moje chvíle, měl bych se vrátit zpátky k té politické činnosti a vrátit té společnosti, co mi v životě dala. Takže vrátil, že teda jako nemám ambice, ale pomůžu, podržím, zorganizuju a tak dál.
Takže dvakrát si vstoupil do téže řeky, se dá říct, protože jsi byl jednou té KSČ už mizející, která vlastně postupně zanikla a pak teda znovu do té KSČ. No já se ptám proto, protože vstoupil si vlastně, dá se říct, svým způsobem do téže strany, při tom, co do názvu vlastně identické s tou, která zde dělala 40 let politiku a která u lidí naprosto propadla, že jo? A navíc, co si budeme namlouvat, její funkcionáři a státní bezpečnost přímo, který organizoval převrat v roce 89, jak jsme si říkali. No a kdyby jenom to vlastně ti vlivní členové předlistopadové KSČ se ochotně účastnili rozkradení pod pláštíkem nových politických stran, rozkradení republiky, vesměs pak dovedli republiku k dnešním hořkým koncům. Po těchto zkušenostech, když jsi věděl teda, jak vlastně to dopadlo s tou KSČ, přestože víme, že samozřejmě tady byl mezinárodní obrovský tlak a že v podstatě ty změny dohodla tehdy Moskva, tehdy se to dohodlo jaksi s americkými, dá se říci, spolupachateli, protože vlastně působili společně při tom převratu, tak, aby to dopadlo, jak kdysi napsal Zbigněv Břežinský, že dáme jaksi těm, co mají informace a mají formálně vlastně přístup k majetku, tak jim ho vlastně dáme a tím je zaplatíme a tím z jejich peněz vlastně z vlastních peněz těch východních zemí a tím zvítězíme naprosto normálně, prostě zatřepeme prostě s tím měšcem peněz, něco do toho sami ještě nalejeme a bude to v podstatě potom všechno naše, protože pak to zase za hubičku skoupíme. A to byla v podstatě ta veliká dohoda. Já vím, že samozřejmě na všechny možné podrobné analýzy je ještě čas, ale nicméně to stačí, když vidíme na první pohled. Jenom se ptám, protože si do té KSČ, která vlastně si vzala ten název a zase víme, co byl Štěpán zač, tak taky, že to taky nebyla žádná sláva, jenom prostě ho utopili na tom, utopili ho jaksi v tom, že měl tu velkou ambici, tak jaksi po dohodě nechali ho trčet z toho převratu, jakože on nějak někde zasáhl a byl to samozřejmě mezi soudruhy z UV jaksi velká flikna v podstatě. Tak řekni, soupil se zase do téhle strany a co jsi právě proto o toho očekával, protože si vlastně vstupoval do toho temného, dá se říci, do té temné minulosti zároveň, nebo ta se s tím táhne. A teď ještě další věc, kterou bych rád, kdybychom vysvětlil, jak to je teda s KSČM, protože KSČM vznikla jakoby nástupkyně KSČ, ale zároveň jakože ne úplně nástupkyně, takže se všemi věcmi nesouhlasí, které se odehrály v minulosti KSČ, zvláště po roce 45 nebo 48, tak to mě zajímá, jak ještě ten vztah mezi KSČ a KSČM dnes funguje. Protože ta KSČM, jak říkám, jako ani nahá, ani obličená, tak svým způsobem, jako, jak se chopila nejvíc toho trademarku, té obchodní značky, protože to jinak si neumím vlastně přečíst, než že, protože hold jako je velké množství lidí, kteří se samozřejmě hlásili v celé republice, tehdy federálně měřeno, to bylo asi 1 600 000 lidí, kteří byli členy komunistické strany Československa, takže samozřejmě to je nějaká masa, a když někdo jaksi umí počítat, tak jako uměla počítat řada lidí, kteří se postavili do čela KSČM, i takový, kteří naprosto jasně měli úplně jiné cíle a spíš si potom chtěli dělat svůj biznis, ale tvářit se velmi lidově v čele té KSČM. Tak mě to zajímá, tenhle ten vztah, a proč teda vlastně do toho si vstupoval přímo, jo, já si dovedu představit daleko jaksi jinou stranu, která třeba není tolik kontaminovaná tím názvem a které jde o nějaké podobné zhruba cíle, protože ze všemi cíly asi které jaksi i dokonce sám jaksi velký Lenin namaloval, určitě obecně souhlasit nelze.
No, tak nejdřív proč KSČ a proč jsem třeba nevstupoval do KSČM? To je jedna věc. Já jsem velmi rychle pochopil, jak funguje KSČM, že vlastně je soustředěná na tu zastupitelskou politiku a že si z toho udělala primární politiku. Že vlastně, jak si viděl jsem i, jak tu mládež ani tolik nepouští vlastně, nebo pustí, ale jenom za určitých podmínek vlastně k tomu, aby se nazbírali ty zkušenosti a že v podstatě, řekněme, ten svůj vymezený prostor, který tento systém vyčlenil, tak ho využívá maximálně velmi, velmi jako dobře, protože měli poměrně hodně těch poslanců, ale že to je prostě jejich primární politika. A ti tomu podřizují všechno a už ne prostě tu ideu o ten spravedlivý svět a že už se to stává zase opět jako tou frází. Kdežto u té KSČ tam zůstali takoví ti lidé, kteří prostě věřili v té ideály, zůstali věrni těm ideálům té spravedlivé společnosti, tomu cílu vlastně té společnosti bez válek a bez vykořisťování a prostě dělali spíš tu politiku jako kritickou a v podstatě měli tu správnou polohu toho undergroundu, tak jak to těm komunistům jako patří, ta undergroundová role. Takže a navíc tam nebyla motivační, protože KSČ neměla ani žádné placené funkcionáře a fungovala opravdu každý ze svého. I ta babička, která tam přišla a donesla prostě z důchodu 2000 příspěvky, tak prostě jsem si říkal, to prostě je smysl a čistší jít do té jaksi strany, která prošla tím očistcem, než vlastně ta KSČM, která vlastně je součástí toho systému a soustředila se na tu zastupitelskou. Tím samozřejmě nedeklaruju něco negativního, jo? Prostě snažili se, udělali kus práce a určitě takhle, ale nebylo to mně blízké, mně vlastní.
Já vím, že se prolínají třeba různě kandidátky, ty jsi taky nějak kandidoval za KSČ a přitom jsi vlastně členem KSČ, takže jako je to takové zvenku trochu nejasné, jaký je ten vztah a proč je takový právě.
Takže já jsem jenom k tomu, proč já jsem vstoupil do KSČ, abych vysvětlil, a ne do KSČM a tak. No, co se týká, ještě tě opravím trošku s tím Mirkem Štěpánem. Já jsem sice neměl moc jako dlouze možnost ho poznat, nějaká delší léta, ale samozřejmě udělal jsem si nějaký obrázek, aspoň z toho času, co jsme se měli, jako co jsem ho měl možnost potkávat a tak dál. Takže jsem, zaprvé jsem pochopil, že je to velký analytik, jo. Jako on opravdu mluvil o Polsku, o Ukrajině už a o Turecku, o klíčových rolech, tak on to vzdělání a v té analytice byl dobrý a v tom předpovídání. No a nikdy taky nesešel z těch svých ideálů. To se projevilo třeba ještě za socialismu, když vlastně, řeknu takovou historku, kdy vlastně mu v divadle na nějaké příležitosti, na nějaké recepci, v divadle Bez zábradlí, řekli, no pojďte se domluvit, je tam v kanceláři ředitele, je pan Havel. Jo? A on to odmítl, samozřejmě, že se nebude s nikým domlouvat s disidenty, no a oni teda šli za Adamcem a domluvili se dopředu s Adamcem, který byl, našli si vlastně, že špatně toho Mirka odhadli, tak si našli jeho nepřítele, jo? Ten rozpor. Ta metodika je v tom najít si toho nepřítele. A protože Adamec byl taky velmi člověk, který sice vypadal bodře z Ostravy, pak kuchachar, ale měl rád luxus, měl rád jako peníze, jo, jako takový trošku už tehdejší předseda vlády prostě se choval trošku jinak než dělnicky a tak oni si ho tak vytipovali a s tím vlastně to byla klíčová osoba při předání té moci. Takže tam byl ten rozpor, tak tady bych chtěl trošku jako toho Mirka Štěpána, měl obrovské zkušenosti, projel svět, dělal předsedu Mezinárodního svazu studentstva, takže opravdu znal jazyky a kultury a jako myslím si, že to byla velká autorita.
No, takže dobře.
Chtěl jako doplnit k Mirkovi Štěpánovi.
Jestli ještě mohu do toho vstoupit, je pravda, že on vlastně tehdy v tom ČKD, na tom nádvoří v tom 89. roce řekl mnoho věcí, jak si předpověděl mnoho věcí, které se skutečně staly, že se proměníme v to skladiště a v podstatě všechno tady bude rozebráno a tak dále, ale je pravda, že zase na druhou stranu musím říct, to už bylo pozdě, prostě ty hoši prostě na to měli jako svůj vyměřený čas a tím pádem prostě my se na ně nutí musíme na všechny dívat skrz prsty, protože až když byli donuceni, až když se snažili bránit nějakou svou pozici, tak samozřejmě nemohli být k uvěření. To už jako nešlo. Takže jenom zase moje ještě poznámka ke Štěpánovi, ale jinak ještě jsem chtěl jako jinou věc k té KSČ. Přece jenom je tady spousta věcí, že, které jsou dneska velmi disonantní. KSČ nebo respektive marxisti si představili nějak, jak si ten přerod toho světa v nejvyspělejší zemi a potom do toho přijde Lenina naprosto účelově z mnoha z tisíce nemocenských důvodů řekne a teď to přijde v té zemi, která je zdánlivě nejslabší, že jo, kolos nahliněných nohou v Rusku a tak dále. Mělo to spoustu explikací, prostě spoustu mrtvých a všechno možný, ale zásadní ten, ještě ten problém zase je, že se opírá opírala ta politika strany tady o tu představu z toho 19. století, že to všechno potáhne takzvaný proletariát. Ale kde je vlastně ten proletariát? Ten zmizel mezi tím. A že tedy hybnou silou je on právě k tomu všeobecnému znárodění zejména výrobních prostředků. Jenom tak uvažuju nahlas, co všechno vlastně ta třeba strana, ve který seš ty teď generálním tajemníkem, tak s čem všem souhlasí, nebo jestli reviduje tu svou minulost, jestli definuje, protože musí, proto jsem vždycky zmatený z těch názvů, protože ten název něco obnášel, nějaký druh politiky. A teď jsme někde jinde a tak mě zajímá, jestli reviduje tu politiku, jestli říká, a tohle už nikdy, jo, a nějaká 50. léta a nějaké násilné, jako co si a tak, a nebo jestli jako naopak ne, to je v pořádku, jinak to dělat nešlo, jo, to mě zajímá, protože to samozřejmě nejvíc, jak si rezonuje ve veřejnosti.
Samozřejmě, že máš, je to velmi dobrá otázka. My revidujeme vlastně, je nám jasný, že vlastně přijímáme veškerou odpovědnost za všechno, co padá na naši hlavu, za všechno to období, které proběhlo. Samozřejmě s tím, na co jako v těch reáliích a v těch souvislostech, které proběhly. Jo. Takže tam je důležité, že KSČ se hlásí k té odpovědnosti. To za prvé. Plné odpovědnosti. To za prvé. Za druhé je potřeba nějakou jaksi ucelenou historickou analýzu opravdu jak reálně, protože to, co tady máme, je dost často i ta západní propaganda, která k nám spadla hned po tom rozpadu toho socialistického tábora a my jako velmi často jsme ji uvěřili, podlehli, jo, a tak je potřeba revidovat a očistit a přijmout tu pravdu tak, jaká je a nést za ní odpovědnost. To je strašně důležitý moment, protože bez toho se neposuneme dopředu, jo. Takže to je tady k tomu. A ještě jsem ti chtěl říct teda ten vztah KSČ, KSČM. Prostě když KSČ zanikla a vznikla KSČM, tak KSČM vznikla ze zdrojů lidských i materiálních.
Ano.
KSČ, jo. Takže tam to propojení je. Převzala tu stranickou základnu na sebe, převzala i ty materiální hodnoty a tak dál. A bohužel samozřejmě, protože se soustředila na tu zastupitelskou politiku, tak jakmile byli poslanci ve federálním, potom v poslanecké sněmovně, tak jako říkali, no my jsme se omluvili, my s tím, s tou minulostí nechceme mít nic společného, a my jsme založeni v roce 90. To byla taková jejich obraná reflexe a v těch 90. letech, ale i později. To si myslím, že byla zásadní chyba, jo? Že oni měli udělat to, co my jsme udělali při tom znovu obnovení, že jsme se hlásili k té odpovědnosti za dobré, za špatné, a je potřeba si v tom jenom udělat jako jasno a přijmout tu pravdu. No, takže my jsme byli dost dlouho v takových vztazích, ne napjatých, ale prostě každý si dělal tu svou politiku, ale jakmile začala ta krize a prohlubovala se ta krize a najednou se začal proměňovat ten svět v unipolární, v multipolární, jako dneska už jsme v té vysoké fázi, tak jakmile to začalo, tak jsme obě strany pochopili, že prostě je potřeba ty věci dávat dohromady, spojovat a že musíme prohlubovat tu politiku a soustředit se více i na tu společnost, nejenom na tu zastupitelku, a že ty role si musíme rozdělit a tak dál. Takže tolik jenom. A my jsme dneska ve fázi, kdy s novým vedením jsme měli nedávno jednání o spolupráci a myslím, že půjde, jestli to dopadne všechno a dohodneme se, tak podepíšeme historicky první nějakou dohodu, nějakou deklaraci o spolupráci na nejvyšší úrovni. Jo. Zatím jsme to podepsali snad před 5 lety nebo 9 lety první smlouvu na úrovni Prahy. A teď bychom to podepsali, tu spolupráci, protože ta doba to vyžaduje, sjednocovat ty subjekty a dávat dohromady a už se trošku jako i polevujou ledy k těm vlasteneckým sdružením, jo, protože řada komunistů byla rezervovaná vůči vlasteneckým organizacím, že jsou příliš radikální a tak, a teď ta doba to vyžaduje, aby prostě se ta společnost spojovala a ta válka a to, co se právě teď odehrává, vlastně vytváří ty podmínky právě na to spojení, takže teď jsme v tomhletom.
Jasně. No, já se ptám proto, protože samozřejmě se potom budeme bavit o tom smyslu dnešní politiky, to konec konců máme v upoutávce obecně, takže jaksi to je tvoje zázemí, vstoupil jsi do KSČ, dělal jsi to, co jsi dělal, došel jsi k nějakým svým závěrům, jaké tedy jsou také možné instrumenty, protože různé politické strany mohou být tím instrumentem, nemusí, ale já tě, jak tě znám osobně, tak vím, že jsi člověk nesmírně poctivý a že se snažíš opravdu v duchu toho, jak jsi to přesně říkal, čemu věříš, co bereš vážně, tak dělat všechno, jak si tak, jak se ti zdá, že je to souhlas i nějakou obecnou morálku a tak dále, takže to se mi velmi líbí, přesto se musím ještě zeptat, no u TK ještě na vlastně, a to byl vždycky problém, na vztah k demokracii, svobodě slova, svobodě pohybu, jak si na možnost podnikat, to byl přece problém u té minulé KSČ, to byly všechno věci, které zůstaly nějak zabetonované. Já jsem vždycky měl pocit, že kdyby aspoň teda po tom, co se stalo v tom roce 68, najednou třeba dobře uvolnili výjezdy do ciziny, umožnili do nějaké úrovně právě to drobné podnikání, aby z toho nebyly ty pachutě těch vexláckých, kteří stejně vyústili v ty strašlivé společenství všech těch brázků a sekirů a tak dále, že jo. Jo, takže jenom jako, jestli tohle to jsou přesně ty věci, které říkal, že jste si vyříkali, nebo že je analyzujete.
Ano, my je analyzujeme a já mám takovej, nejdřív k tomu, k té mé poctivosti, nebo jak jsi to nazval, že ten můj přístup je poctivý, ano, máš pravdu, já opravdu se snažím jako přistupovat k tomu poctivě, pravdivě, protože s tím mám nejlepší zkušenosti, životní, praktické, jo. Já mám takové motto, jako cesta světí cíl, což je jako v kontrastu proti tomu machiavelistickému účel světí prostředky, jo. Jakýmkoliv způsobem, ale dosáhnout svého cíle. A já zas tvrdím, že naopak ta poctivá cesta, kterou jdeš a když ji děláš poctivě a můžou tě zastavit, nemusíš dojít do toho cíle, tak ta poctivá cesta světí, posvěcuje ten tvůj cíl a to je prostě pro mě klíčové motto, vlastně taková ta linie, kterou já jdu. Co se týká, nám je jasný dneska samozřejmě, že ten starý socialismus, co tu byl, se zaprvé nevrátí. To je jasný. A my to bereme jako historickou jaksi přestávku k tomu lepšímu světu a jako velkou inspirací, a možná se k tomu dostaneme, velkou inspirací pro nás, hlavně pro mě, je Čína. Jo, jako taková. Protože já, když jsem měl možnost jí projet od severovýchodu až na východ a jih, Tak jsem zažil úplně, že jak se zajímám o ty systémy, jak se zavádějí a tak dál, ty sociální, politické, kulturní a tak, tak jsem viděl neuvěřitelnou rozmanitost systému, že třeba v jednom městě byl zaveden, to jsem si úplně dostal do starého socialismu, v 10 se zhaslo, v 3milionovém městě, a nemohl jsem se v noci procházet, protože jsem tam všechno zavřený a nebylo kde jít a tak. A pak jsem se dostal na jich do 8milionového města, kde se město probouzelo o půl jedné po obědě. Protože do 4-5 do rána prostě ten noční život, prostě ten, ta Changsha, kde to bylo, prostě tam žila tím nočním životem a restaurace, kde bylo 2500 stolů pro 10 lidí. Jo, prostě v několika patrech, jo. Takže
jo, to
je vyloženě laboratoř různých systémů a oni to skutečně nechávají žít a tam je potřeba a to, mě to strašně zajímá, má tato cesta, protože nám jako nejenom komunistické straně, ale jako národu, jako Čechů, jako civilizační, nám to může ukázat jakousi cestu, roli, upozornit nás to, inspirovat nás to. Pro mě je Čína velkou inspirací, jo, protože oni opravdu, to je kotel, laboratoř, prostě, která nechává kvést všechno živé, všechno, co stoupá nahoru, a co je k něčemu, zkoumá to a když je něco jenom dobré a osvědčí se, tak se to snaží a je to jako k dobru té společnosti, tak se to snaží prostě vypíchnout a uplatnit, jo, jako, že tomu se možná ještě dostaneme, takže my to vybrujeme a v podstatě jsme si dali za cíl jakýsi, a samozřejmě víme, že to nebude hned, ale jakýsi je to nazvu pracovně, jakýsi koncept společenské racionality, jo, prostě dát dohromady aspoň principiálně nějakým způsobem, který nám ukáže tu cestu, tu roli a skutečně, jestli prostě ta cesta socialismu je správná k té společnosti vysněné, k té harmonické, bez válek, bez vykořisťování a bez nějakých jako nesmyslů, aby ten člověk se vlastně, ta vyšší forma člověka, která prostě je právě harmonického typu a ne ta nižší forma člověka, která prostě má potřebu zabíjet, je bezcitná, psychopatická a tak dále, tak prostě od tohoto chceme jít výš.
No, je to vždycky samozřejmě velmi diskutabilní právě to, jako toho člověka vychovávat a vytvářet z něho pak třeba nějakého nového sovětského člověka, ale nicméně ty jsi mě velmi, velmi zaujal tou Čínou, diverzitou, jak říkáš, že tam jako je, protože to samozřejmě připomíná starou dobu a dnes umírající Evropu, která je právě i podle klimatických pásů, podle svého historického vývoje rozrůzněna, byla vždycky rozrůzněna, to znamená, ty jsi tady říkal, že na jihu Číny se chovají v podstatě tak, jako se chovají někde v Itálii nebo Středomoří obecně, protože je tam pochopitelně teplo a v těch zemích, kde vůbec někde na Blízkém východě, v severní Africe, kde celý den výheň, tak se čeká až na tu noc, aby se mohli lidé bavit a normálně žít. Samozřejmě na severu jsou jiné problémy. Takže tomu rozumím, a to vlastně bylo to, co přineslo ty hodnoty, jak se o nich mluví v té Evropě, které neumí dneska ti liberálové ani definovat, protože hovoří o něčem úplně jiném a končí nakonec nějakými šílenostmi, jako je LGBT a podobně, a naopak jako směřují, a tak jako směřoval i ten bývalý socialismus, tady směřují vlastně k tomu zglajšaltování. Ono neustále tohle to vždycky hrozí, že když má někdo moc, tak se snaží v podstatě, aby to tak jako nějak přehledně všechno zestejnalo, aby všichni měli stejná pravidla. pravidla, aby se zneužila celá ta digitalizace a Green Deal a všechny ty vymyšlenosti umělé LGBT a tak dále, k tomu, aby se ti lidé ujařmili a aby se jim napsalo, vy se budete chovat úplně stejně bez ohledu na to, že žijete jaksi v nějaké, jaksi jinak vnímavé sociální skupině, žijete v nějakém jiném klimatu, žijete v nějakých jiných kulturních souvislostech. Tak tohle, co jsi říkal, pro mě zajímavé, protože Čína samozřejmě má historicky sklon k tomu zgleichaltovat, ať už je to císařská nebo potom třeba komunistická Čína, ale měla vždycky tyhle tvrdé centralizace, dnes to zažíváme v Bruselu třeba, takže možná, že jestli v ten smysl té politiky není porovnávat všechny tyhle ty systémy, jestli si to takhle nechtěl říct a přemýšlet prostě, kde s tou, ale pořádou dávku také svobody pro ty lidi, jak říkáš, prostě alespoň jim umožnit, ať žijí dle třeba svých kulturních potřeb, když bych parafrázoval trošku to, jak by mělo vypadat jakýsi komunismus. Jestli prostě tohleto máš na mysli, protože mě tohleto hodně vrtá hlavou, protože ta Evropa teď se dostává právě na to z cestí díky té šílené centralizaci a díky teda tomu, že si ta Amerika diktuje, jaký zvládl zničit, prostě zlikvidovat v podstatě její tradiční způsob života.
Zase velice správná otázka, kterou ty říkáš. Já ti trošku jako začnu odbočkou. Když jsem byl na pozorovací misi v roce 2014 na Ukrajině, tak jsem jel v autě s jedním člověkem, který mě vezl teda na hotel. Jsem ho poprosil, ať mi to... A on mi říká, já říkám, v čem vidíš problém? A on říká, víš, problém vidím v tom, že my Ukrajinci vidíme jenom tu mapu té Ukrajiny. A myslíme si, že to je celý svět. A to je náš problém. My tu mapu vidíme jenom Evropy, jo, a to je nejvíc, a nejvíc diskutujeme, a jsme v takové až skoro bublině. Ale je potřeba zase se dívat prostě z daleko větší výšky a z vyšší sfér na to, aby to člověk mohl porovnat komplexně. Co se týká té Číny, tak tam je strašně, jak každému doporučím, jestli máš možnost, a teď ty možnosti jsou hodně, jeďte tam a podívejte se. A skutečně tam funguje, a to uvedu příklad, jo, tam funguje horizontální řízení. Co to znamená? Že každý vlastně, v tom je ta svoboda, jo, svým způsobem. Je omezená, ale je tam mnohem větší než v Evropě. Protože každý ten region si může vybrat, který chce systém. Chcete tady být jako kapitalismus, dobře, tak si to, vy jste si to zvolili, tady ten systém a uspůsobili, mějte tam. Chcete tam mít ten hybrid, socialismus, kapitalismus, napůl, máte možnost si bezplatné zdravotnictví, když vedle si ho platí, tak klidně můžete si ho, jako pokud na to máte zdroje, tak si ho můžete mít. Chcete tady mít socialismus, protože tady máte fabriky, jste bohatý region a tak dále, nevíte, co z přebytky, tak klidně mějte socialismus a všechno si, ať platí stát, klidně to mějte. Tam je jediná věc, do které nikdo nesmí zasahovat. A ta jde z toho centra a to je ta nadnárodní politika, která je plánovaná a nadnárodní ekonomika. To je přísně plánovaný, přísně dodržovaný. Jakékoliv naleptání naruší vlastně ty kroky k tomu cíli opravdu, který oni si vystavili a proto oni zažili obrovský rozvoj během 20 let. A když tam přijel, když jsem tam jel poprvé, tak jsem tam jel prostě s obavama, jako co mě čeká, jsem strašně v takové tenzi a když jsem tam přijel, tak ve skutečnosti jsem byl žasnul, jak jsou s ekologií dopředu. Já byl jsem na přednášce profesora Wang Jie, který prostě spočil se na pásmo a stezku, tam jsem pochopil, co to je za projekt, až mi naskakovala husí kůže, protože já jsem si do té doby myslel, že to je prostě cesta jenom obchodní jako směrem do Evropy. A ono je to prostě globální prostě projekt, který nemá v historii lidstva obdoby. Takže opravdu je potřeba tam zajet. A tam ještě řeknu jeden příklad, dobrý. Já jsem říkal, vy máte na ministerstvu životního prostředí stranu zelených? Já jsem myslel, že všichni jsou prostě na ministerstvu jako z té komunistické strany. On řekl, no jasně, tak oni měli výborný program, říká náměstek ministra zahraničních věcí pro Evropu. Říká, no jasně, my jsme tam, jako oni měli výborný program a tak, a teď ho naplňujou a daří se jim to, tak jim pomáháme a jsou to odborníci. A já jsem si říkal, no to je dobrý, tak a co kdyby nebyli? No to prostě nelze, to by prostě tu stranu, to by zlikvidovali sebe, stranu, to by se jim všichni prostě vysmáli a tak dále. Tam není možný neuspět, protože oni musí uspět. Takže tam je úplně jiné chápání prostě zodpovědnosti, než kdekoliv jinde. Opravdu tam se kolektivně jako dost často rozhoduje a tak. Takže tam jenom parlament přece má, myslím, že 2600 jako míst, jo, jako poslanců, jo, poslaneckých míst a tak dále. Ale o Číně bych ti fakt mohl vyprávět.
Ne, jasně, jako, to byste...
Čtyři pořady nestačilo.
To je na moc hodin, to je by úplně jasné, že s tebou by se dalo povídat jaksi do rána a pak zase znovu do večera. Mohli bychom takhle pokračovat pořád, ale máme na to 2 hodiny, takže a řekli jsme si, že o smyslu dnešní politiky je takové klíčové téma, dejme tomu, měli bychom se dotknout také toho, jak fungují média, protože si v médiích působil, byl si šéfredaktorem Halo novin dokonce a také samozřejmě, a to říkáme, to už jako se nám děje teď, že bychom se měli zmínit o všech možných z teď velmi aktuálních souvislostech velké geopolitiky, které na nás dopadají, a jedna z nejcitelnějších věcí, která na nás dopadá, je samozřejmě konflikt americko-ruský na Ukrajině, tak o tom bychom si měli určitě povídat, a právě proto, abych se nadechl, a přestože vím, že to nepotřebuješ, že jsi zdatný řečník a že tě vůbec nevadí hovořit 2 hodiny v kuse jako Fidel Castro klidně, který se takto dokázal prostě třeba 10 hodin, neměl s tím žádný problém, tak přesto si myslím, že je třeba si oddychnout, a já bych to udělal spíš takovou opravdu velkým momentem, takovou písní, která před zhruba 3 roky zazářila právě v takovém, dejme tomu, dizidentsko-undergroundovém, ale jaksi takovém, jaksi jemně odbojném prostředí v Německu, kdy Reinhard Friedrich Michael May složil ono Ne svoje syny vám nedám. A jaksi to je důležité, že to vzešlo z německého prostředí právě v době, kdy jsme tady ve veliké konfrontaci a kdy náš zámořský kámoš tak strašně tlačí, aby se celá Evropa zničila ekonomicky a případně ve válce a ze svých obyvatel ve válce právě o něch Spojených států, nebo respektive spíš globální věrchušky finanční ve jménu tedy těch bankéřů, kteří vysáli celý finanční světový systém, tak aby se za ně poprali za všechno to, co potřebujou jak si získat, tak to se mi velmi líbí, že právě Němci se ozvali, samozřejmě vzhledem k tomu, jak fungují média, o tom si ještě také budeme povídat, tak ta média samozřejmě nedávají takový průchod takovýmto protest songům, ale nicméně se tak také stalo i v tom Německu. Končíme s vámi zvrchností, je text Své syny vám nedám, žádné jaksi zbraně nosit nebudu a raději s nimi uteču do ciziny jako zloděj. To znamená naprostá výpověď poslušnosti už jako opravdu velmi dekadentní věrchušce, která vládne jednotlivým evropským státům, kde vidíme, že ti lidé jsou naprosto pod čarou se vším od odborností počínaje až po nějaké lidské kvality a tak tato píseň je jedním z takovým výkřikům, takže přátelé, kteří nás poslouchají, najděte si, když tak, Reinharda Friedricha Michaela Maje, najdete v internetu na YouTube a teď poprosím Borise, aby nám ne svoje syny vám nedám pustil.
Ich schreib euch besser schon bei Zeiten und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen, mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen.
Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich habe sie die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchstem Wert. Ich habe sie erbarmen und vergeben und wo immer es ging, lieben gelernt. Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben, kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht sind's wert dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch hab ich manche Fiebermacht.
Verzweifelt an dem kleinen Bett gestanden.
Und kühlt ein kleines glühendes Gesicht.
Bis wir in der Schöpfung vorhanden. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Sie werden nicht in Reihe und Glied marschieren, nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt. Auf einem gottverlassenen Feld erfrieren, während ihr in weiche Kissen setzt. Die Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne geb ich mir. Nein, meine Söhne geb ich mir. Nein, meine Söhne. Werde ich mit ihnen fliehen, als dass ihr sie zu euren Knechten macht. Er
mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben, ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht.
Sie werden es für euren Wahn nicht geben.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
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 Tak to byl Reinhard Maier se svými přáteli, velmi působivá protestpíseň, velmi upřímně míněná, protože vzhledem k teda i k historii Reinharda Maier, který dá se říct si už asi 50 let snad, nebo minimálně koncertuje jako člověk, který není spokojen se systémem a v německém prostředí, kde je tak všechno srovnáno, tak on jako z toho trčí, pokaždé se někomu nehodí, to je jasné, ale je i podle sledovanosti té písně je to velké memento, takže je vidět, že německá společnost se také postupně probouzí. Tak a s námi je na pravou změn Roman Blaško, politik, fotograf, publicista, novinář a tohoto času nedávno zvolený generální tajemník KSČ. Tak, Romane, řekli jsme si, že se budeme bavit o tom, jak teď vlastně dělat politiku, jaký je vůbec její smysl. Já hodně pochybuji nad smyslem vůbec politických stran, tak jak je ten systém nastaven. Volební systém neumožňuje prakticky než volit takové vedení a ty možnosti manipulace jsou obrovské, než jaké máme v celé Evropě. Se ta manipulace docela osvědčuje. A k té manipulaci zase vedou média, jejich stav, jejich způsob ovládání a následně toho i chování. Jak tohle všechno dohromady by si teď pojal? Mě zajímá trošku takový ten nadhled, který už si tady naznačil, že jak je třeba se tedy spojovat. Čím vlastně tak trošku srovnáš i ty hodnoty, když se dneska mlátí jak prázdná sláma, všude se mlátí těmi hodnotami o stůl, tak jaké ty hodnoty vyznáváš, takže co si myslíš, že je teď nejdůležitější, aby jsme udělali něco pro věci, které jsou nám všem společné a které nás společně trápí?
Velmi, velmi aktuální a správná otázka. Máš pravdu v tom, že my jsme teď opravdu na prahu změn, a to tak, jakože ve všech sférách. A já vždycky vysvětluju, že logické je, že globální jako sféra určuje sféru nadnárodní, nadnárodní určuje sféru mezinárodní, mezinárodní vnitřní, vnitřní krajskou, okresní, komunální a až náš osobní. Ta politika prostě jde z vrchu a na té globální úrovni ten proces probíhá v jako multipolární svět, protože zcela objektivně už bylo dost těch jaksi nešťastných konfliktů a toho, té unifikace globální a toho projektu Pax Americana. A takže svět se začíná jako bránit, protože každý tlak vytváří protitlak a přirozeně se každá společnost dřív nebo později chce proti tomu tlaku harmonizovat tu společnost. Takže teď jsme v takové té opravdu polovině té aktivní fáze té přeměny těchto globálních změn. A samozřejmě ti, co jsou teď u toho kormidla, nebo byli doteďka u toho kormidla a diktovali všechno, tak oni se jako úplně tak jednoduše zdát nechtějí a ty systémy mají pořád ještě nějakou setrvačnost. Takže nás čeká ještě opravdu pár let ta přeměna, než se to celý jako opravdu na delší dobu uklidní. No a co dělat? Hlavně se zajímat o společnost, sbírat odvahu, odhazovat nějaké egoistické, když budu mluvit o jednotlivcích, jo, odhazovat nějaké egoistické vlastnosti a sjednocovat se opravdu teď aktuálně to vidím na těch národnostních otázkách. Protože opravdu cítím, že ten český národ v současné chvíli dostává těžce zabrat. A že, ta, jako, že to opravdu je až likvidace toho českého národa se vším všudy. Já jsem nedávno napsal takový článek Patříme na východ. Jsem ti ho poslal, jsme o tom diskutovali.
Ano.
A pomohl upřesnit takové nějaké věci tam. A tam vlastně popisuju, že vlastně my patříme na východ úplně zcela jasně. Protože jedna věc je teritorium a druhá věc je ta kultura, historie a ten jazyk. A ten jazyk máme staroslovanský, takže my jsme vlastně taková bašta, taková nejzápadnější prostě bašta středovýchodu, jo? A samozřejmě, že ten západ chce tuto věž, tohleto srdce Evropy mít pro sebe a vlastně vylézt na vrchol té věže a se vším všudy obsadit to i za cenu toho, že zlikviduje český národ, proto to euro, proto prostě ta ukrajinizace, proto prostě ta inflace, která je, jsme se o tom bavili taky, která je záměrná z toho důvodu, aby mohli potom ti prostě jaksi ponížit třeba ty nemovitosti a ty, co přijdou, zase mohli levněc nakoupit. A zároveň ti, co nemůžou platit a jsou nuceni prodat ty nemovitosti za málo tak, a odejít někam, tak aby se uvolnili. To je prostě řízený proces. Ty naši politici nejsou, ty jsou sice jenom marionety jako loutky, ale všechno je prostě řízený proces a neřídí je žádní blbci a opravdu to je systematická politika, která se akceleruje ještě navíc, jo, strašně rychle a ti politici mají prostě dělat tu mlhu před těmi procesy, aby odvádět tu pozornost. A tady se dostáváme k té mediální manipulaci a já ještě vždycky musím říct a vždycky, když se o tom s někým bavím nebo mám nějakou besedu, tak říkám, že si musíte uvědomit, že informace řídí společnost, že to je úplně základ toho řízení té společnosti. Takže na to dávat pozor a je potřeba prostě se taky zorientovat té mediální manipulaci. A já jsem na to před časem, před několika lety napsal reportážní triptych, kdy popisuju tam ty metody, jako základem je ten Chomsky, který má jenom těch 10 manipulativních metod a ono jich je daleko víc. A pak jako popisuju konkrétní případy a v tom třetím, jako, jak by člověk se tomu měl té manipulaci bránit. Jako nejlíp se jí ubrání, když se v tom zorientuje a je to velmi těžké, ale nic není nemožné, že jo. Takže to je ta mediální manipulace a pamatuju si, že když jsem s tím začal před lety, jo, jako se o to zajímat, to bylo vlastně v momentě, kdy jsem přišel do redakce malého vydavatelství tady v Praze, tak první věc, za 2 měsíce jsem se setkal s mediální manipulací, sice úplně v takové minimální míře, ale byl jsem z toho absolutně v šoku, protože do té doby jsem věřil všemu, co se napíše do televize, teda napíše do novin a řekne v televizi, jo.
Opravdu? A v kterém roce to bylo třeba? To mě tak zajímá čistě, aby se to chronologicky urovnalo.
2002, 2003, jo. A takže potom jsem se po čase a za delší dobu začal zajímat opravdu konkrétně o tu mediální manipulaci, ale v té době to nebylo vůbec populární téma, to nikdo neotvíral ty otázky, protože se manipulovalo, ale nebyla potřeba prostě, aby se o tom diskutovalo ve společnosti, jo. No a jediný, kdo teda se tomu věnoval, když jsem pátral po různých materiálech a pracech a tak, tak všechno byl takovej, nechci říct, no takový bezvýznamný práce a tak, ale jediný, kdo se tomu fakt dobře věnoval systematicky, byl Petr Žantovský, jo, a tak to bylo v tu dobu opravdu zajímavého číst jeho články už tedy na Parlamentních listech a tak, později.
To bylo později už, to bylo později, protože Parlamentní listy ještě neexistovaly, jasně, ale potom, ano, ano.
Ale to byl snad jediný člověk, který se trochu té manipulaci, a kterou tu manipulaci odkrýval. Tak to je jedna věc. A druhá věc, já vždycky říkám, že největší manipulace, zločinná manipulace je zatajování informací. Jo. Zatajení informací je prostě postavení zdi a uzavřít toho člověka do nějakého indoktrinovaného prostoru. No.
Takže... Jestli bych mohl jenom doplnit, mně se tam líbí ten termín selekce informací, to znamená, že buď je někdo přímo selektuje a tím pádem tě indoktrinuje a vychovává, jak se, my jsme na to narazili, jak jsi mluvil o tom formování těch lidí a jako ta nepřijatelná podoba, kterou to nabralo tehdy za to socialismu i v Sovětském svazu a ten nový člověk a Sověti, to prostě byla šílená věc, jak má teda vypadat takový robot v podstatě pro ten systém, ale my jsme se dnes dočkali toho, že jako trošku rafinovaněji, mazaněji, ale naprosto jaksi absolutisticky to činí dnes právě ta mainstreamová média. Vlastně se nás snaží převychovat se vším všady. Všechna ta témata, jak já jim říkám, vymyšlená témata, že to jsou témata, která, jak, stejně jako ty hovoříš o těch, teď jsi hovořil o té inflaci a o těch věcech, které jsou vlastně umělé do značné míry, jako je vlastně řízená energetická krize například.
Ano.
Ale řízená migrace, to jsou prostě věci řízené, tam vůbec jde o to, o spásu lidí z nějakých ohrožených oblastí. Tady jde o to rozbít především, to samá má to všechno negativní smysl, rozbít především tradiční evropské vztahy, rozbít sociální vztahy, vnést jaksi do vztahu mezi lidmi, jaksi nevraživost krizevá kulturně náboženské cítění a tak dále. Takže tohle to všechno bych řekl, že je ten problém a zajímavé je, že prostě tady naprosto to, co nám vadilo třeba ještě v 70. 80. letech, takže teď se vlastně velmi tvrdým způsobem a dokonce tady s velmi rafinovanými posti, které by měly skončit až tím sociálním kreditem, kdy prostě teda se nám zablokuje karta, když si budeme myslet něco jiného a dělat trošku něco jiného, někde se ozvem, tak se ani nenajíme, tak to už je jako opravdu mazec, to už je skutečně diktatura, jak má být. Takže jenom tak jsem si, že jsem si tam, že jsem tam představu hodně to slovo selekce, že záleží na to, kdo to vybírá, kdo vybírá a samozřejmě, že vždycky se budou vybírat informace, byť internet je plný všeho přece. Tam může se stavit atomovou bombu, údajně, tady tvrdí znalci. Když na to máš samozřejmě vzdělání a jsi intelektuálně dosti zdatný.
Máš samozřejmě pravdu, já si myslím, že když to řeknu slovy komunisty, tak ta kapitalistická cenzura, ta kapitalistická mediální manipulace je prostě nesrovnatelná prostě s tou manipulací za socialismu, jo.
Tam to prostě bylo víc vidět, tam to v podstatě bylo hodně vidět, jo.
A navíc rozumíš, my jsme konkrétně my jsme zatím stáli, jenomže jako tady vidíš systém, který vlastně vede k nějakým nitkám a ty nevidíš, kdo je na tom konci těch nitek, jo. Tam prostě za socialismu byla vedoucí úloha strany, ta za to zodpovídala a buď padaly hlavy, nebo prostě to, ale kdo ví teďkom konkrétně, jaký subjekt prostě je zodpovědný za ty stovky nešťastných tragických životů na té Ukrajině díky té také mimochodem té mediální manipulaci. Mimochodem Já se ještě vrátím k té manipulaci, mě fascinoval, já řeknu jeden příklad, jo. Mě fascinovalo, protože samozřejmě jsem vychovával jednu dobu jako syny sám a kladl jsem důraz na tu výchovu, ne, že by jejich matka byla nějaká to, ale naopak jako dala přednost zájmům našich synů, protože ty chtěli školy v Praze a být s tatínkem, tak na sobě našla sílu a svěřila mi je, tak za což jsem vděčný a děkuju. A když jsem vlastně přemýšlel nad tou výchovou, tak jsem si říkal, no tak musím jen přes tu kulturu vychovávat, aby prostě z nich vyrostly kvalitní lidi a já mohl odevzdat společnosti dva pracovité, kulturní, kultivované, vzdělané, tvůrčí lidi, což se mi teda podařilo za pomoci jejich maminky, na velké pomoci. No a tak jsem jako, když jsem jak si studoval tu mediální manipulaci, jak jsem narazil na tiskový zákon a na zákon o televizním a rozhlasovém vysílání a byl jsem v šoku, když jsem tam četl, že vysílané pořady prostě nesmí propagovat válku tak, aby nelíčila krutá nějaká nelidská jednání a nebo zlehčovalo se to, že tam nesmí být jaksi, že to nesmí narušovat psychiku a mravnost dětí, že žádný ten pořad a tak dál. Nic z toho se prostě ani v té české televizi, ani v ostatní vlastně nedodržovalo, jo. Nedodržuje dodnes, jo. Když se podíváš, tak je tam spoustu násilí a tak. Tak to jenom tak jsem chtěl říct, že prostě jedna věc je ten zákon a nastavené ty systémy a druhá věc je potom, jak se používají, jo. Už to samotné je manipulace, protože Rada pro rozhlasové vysílání, která by to měla řešit, tak to v podstatě řeší nějaké konkrétnosti a konkrétní věci a taky víme, jak je to problém vůbec tam řešit, že jo, nějaké věci. Takže k té mediální manipulaci jsem chtěl tohleto zmínit, protože to mě vždycky jako opravdu fascinovalo. No a jak se to promítá teďkom v té současné době a zejména na té Ukrajině a na těch konfliktech, kde já jsem byl třeba i v Karabachu, v Arménii a nebo v Kazachstáně, nebo ve Francii, to bylo strašně zajímavé, když jsem tam byl vlastně při demonstracích po těch žlutých vestách, tam byly ještě další taková vlna demonstrací, tak když jsem to studoval, jak to tam funguje s tou manipulací a tak dál a manipulací těch politiků, tak samozřejmě ty informace jsou, jak už jsem říkal, vlastně ty informace řídí tu společnost. A proto největší investice po rozpadu socialistického tábora byly právě investice do mediálních technologií, do mediálních prostě subjektů, jo. Protože aby se ta společnost řídila prostřednictvím těch médií. Takže to je strašně jako důležité si uvědomit, jo.
No že... prostě, jestliže chceš tu společnost okrást, tak musíš ji zároveň nabídnout jaksi něco, co je věření v podstatě, že je to všechno v pořádku, abys měl pocit nějakou ideologii, abys měl pocit, že se to řídí tím správným směrem, takže jsme slyšeli neustále o tom, jak všechno tady vyřeší trh. Samozřejmě to byla jenom naučená fráze, které ani v důsledku pořádně nerozuměli ti chlapci z toho prognostického ústavu, co si budeme namlouvat. Jo, takže s tím přišla prostě média zároveň, že postupně byla řízena tak a získávala majitele i podle toho tak a posléze prostě byla koordinována tak, aby obhájila neobhajitelné. To znamená, že stát přišel o strategické podniky, o svou infrastrukturu a že dnes v podstatě jsme svědky toho, jak jsi říkal, že jsou lidé prakticky likvidováni a ještě mají pocit, že je to tak správně, kdy vlastně máš pocit, že máš proti sobě už opravdu jenom nepřítele, odcizený stát a nepřítele kdesi nahoře.
Já jenom přejdu, ty jsi zmiňoval právě ty hospodářské manipulace, ty krádeže a tak dál, ale já přejdu jako ke kultuře, jo. Já si pamatuju živě okamžik, kdy Uhde vystoupil v České televizi a strašně tam obhajoval, že vlastně lid potřebuje, ta společnost potřebuje taky odpočinek a chce mít takovou i tu lacinou prostě kulturu, tu nižší úroveň a tak dál. Já z praxe, a pořád se mi to potvrzuje víc a víc, vím, že i na svém příkladu, už když jsem v 10 teda obdivoval tu Carmen a toho Mozarta, to jeho Requiem, anebo toho Byrna, ty jeho básně, tak moc dobře vím, že když čím dřív začneš vlastně na vysoké úrovni vzdělávat tu generaci, tak tím víš, posuneš ten národ jako takový. Jo. A jako český národ patří mezi desítku nejkulturnějších národů. Na to jsou tabulky, že jo, to určitě víš, že vlastně se udělá takovej rok a ty tam dáš. Já nevím, kolik máš, naplníš ten program divadelní, filmový, literální a tak dále. A vlastně podle toho se porovnávají ty kvality a ta bohatost té kultury a my patříme do první desítky. Jo? Takže a teď přijde Uhde s tím, že vlastně společnost potřebuje tu nižší kulturu a najednou vidíš tu lacinost toho humoru. Už tam není ten intelektuální aspekt, který tam jakousi jako hodně býval, hlavně v těch 60. letech, jo, potom i v těch 70. ještě to doznívalo, v těch 80. už to bylo trošku jiný na konci, ale prostě mě strašně mrzelo, jak český národ, který prostě má svého Čapka a má své literáty a Otu Pavla, prostě tak vysokou úroveň a my se prostě budeme pomaličku snižovat hladinu té kultury a vlastně deformovat ty standardy, aby ta vyšší úroveň a to vyšší umění byla zase pro nějakou sortu, pro nějakou šlechtu, která si na to, jak si správně poznamenal přede mnou, vlastně naprivatizovala vlastně svůj majetek. Teď si to chce užívat. A to je to samé třeba s Národním divadlem. Jsem úplně vředil, když vlastně z toho, když sloučili ty největší klenoty, jako Státní operu, Národní divadlo a Stavovské divadlo, sloučili to v jeden institut a náklady nese stát, ale zisky si, jako přebytky si přerozdělují v dividendách a programy a takový si učují taky podle svého, jako ta elita, která je tam prostě zrovna u té moci. Tak to je prostě hanebnost a okamžitě, jakmile se tenhle proces dokončil, tak se zvedly lístky do Národního divadla prostě o polovinu nebo o 100% skoro vejš, jo. Ono to šlo na fáze. Takže to je prostě taky zločin na národu, prostě snížit tu úroveň a dostupnost té kultury, která je strašně důležitá pro ten rozvoj toho národa, jo.
Ne, mluvíš jako kniha, za to tě
v té době to úplně nezvrátíme, ale prostě je
jasně,
to tak.
No. Za to ti moc děkuju, protože jak říkám, formuluješ velmi přesně, co se s kulturou stalo, ale on je také problém v tom, že, a to je opravdu problém celoevropský, že si uvědomují, jak si soudruzi, kteří to chtějí řídit celé, si uvědomují že tu nebezpečnost, když se lidé skrze kulturu, skrze literaturu, hudbu a umění výtvarné, vlastně když se prostě identifikují s tím, čemu, jak si vlastně tak probiskujitě sice říkají jakési evropské hodnoty, naši různí evropští kulturtrégři, ale v podstatě je nehodlají vůbec definovat. A oni ty hodnoty jsou opravdu v té historické prostě jaksi kultuře zcela obsaženy. Je tam i ta svoboda, i ten boj za tu demokracii, za právě ty klíčové svobody, které vlastně nakonec tu společnost osobozují, to znamená svoboda slova, svoboda shromažďování a tak dále. Všechno je tam vlastně obsaženo. A když se dnes dozvíš, že v návaznosti na to, jaký mateřský vztah ke kultuře a jak by si představovali vlastně ti naši, že ji vlastně zredukují, tak když si uvědomí, že je s tím spojena zejména prostě velmi nedostatečná výuka historie a to ještě velmi ten zbytek, který se učí velmi ideologicky už jaksi zglajšaltován, no tak ti dojde, o co tady jde, jestliže prostě řekne ministr tady skandinávský, ministr školství, že stačí historii učit od francouzské revoluce, tam to všechno začíná, všechno, na všechno ostatní zapomeňme. No tak samozřejmě takto jaksi impotentní Evropa nebo impotentní Evropané svoji Evropu klidně rádi hodí za hlavu a budou poslouchat různé virtuální nesmysly. Takže naprosto s tebou souhlasím. Prosím tě ještě, co se týká teda té velké geopolitiky, protože se v ní pohybuješ, tak co bys doporučoval teď, jako nejenom teda vůči vlastnímu národu, samozřejmě to je pro nás velmi důležité, co bys doporučoval za ty akcenty v politice, protože politika je přece správou věcí veřejných. V politice se vlastně máš naučit, nebo respektive máš tam vstoupit s tím, že si osvojuješ umění řídit stát. Stát je tedy nějaký instrument. Samozřejmě národ je něco jiného. Národu má sloužit ten stát a ty to máš nějak zprostředkovat. Takže teď tady máš nějaké partnery potenciální, jak jsi říkal třeba s těmi skáčem, jste uzavírali nějakou smlouvu. Jsou tady nějací lidé, kteří mají různé jaksi dobré úmysly. Teď je otázka, nakolik je umí realizovat někde v tom současném opozičním hnutí, když to řeknou eufemisty, jacísi vlastenci a různí lidé, kteří chtějí alespoň některé nelogické chyby napravit, ale neví jak na to. Samozřejmě to je nějaký dlouhý proces. Co si myslíš, že by se mělo v této situaci akcentovat? Protože já teď nevidím, jak si rozumné takové to úzké vymezení se stranické často jak si znemožňuje opravdu větší rozhled.
No, to je velice složitá otázka. Já jsem si teď ještě vzpomněl, jak jsi zmínil, že vlastně jako přemýšlíš nad tím, že vlastně ta stranickost je už přežitá, ono je to obecná fráze, která probíhá jaksi diskuzí napříč společností. Já si myslím pravý opak, jo, protože přesně to, o čem jsi mluvil, že prostě ta řízení společnosti je velmi věc veřejná, tak právě ty strany mají vlastně tu výhodu, že vlastně v tom malém měřítku jsou schopny si zajet vlastně ty procesy toho řízení, tu strukturu, vystavět takovou mini paralelní strukturu řízení a fungují tam prostě okresy, kraje a tak dál, prostě nějakým způsobem. A to má velký smysl potom, když se vlastně ta strana, ta partaj dostane do té politiky, tak je schopna systematicky řídit tu společnost na bázi těchhletěch už zavedených systémů, jenom prostě to odvede na vyšší úroveň.
Já ti rozumím.
U těch hnutí je nevýhoda ta, že to je většinou ty hnutí jsou, nechci říct na jedno použití, ono je to spontánní, některé jsou spontánní, některé jsou řízené, ale u těch hnutí je nevýhoda ta, že to vlastně tuhle tu strukturu nemá. což by dobře, to by se dalo doladit, ale je zranitelná a já jsem taky byl účasten několika nějakých hnutí a vždycky to skončilo na tom, že se neshodli většinou ani na tom základním. Že teda teď nějaký téma táhli společně jako ruku v ruce. A já jsem, když jsem tam třeba přišel, tak tam jsem byl nadšený z toho, že je to napříč společnosti. Tak jsem si říkal, no to je perfektní, to je super, že tady jsou prostě levičáci, komunisti, až prostě doprava, to je ideální a všichni máme jedno téma, shodneme se a tak dále. Ale ve výsledku se prostě neshodli na těch strategických liniích, na tom, protože každý měl nějaký jiný zájem a tak dál. Ale opravdu zase mělo to výhodu, že to dané téma v danou aktuální chvíli, tak tam to třeba naopak mělo výhodu, že se to rychle semklo a mohli aktuálně zazářit. Jo. Takže já si myslím, že místo svoje mají jak hnutí, tak ty strany a že vůbec nejsou přežité, že naopak, že se můžou doplňovat a opravdu, jestli vidím nějaké řešení, tak skutečně v nějakém najít nějaký sjednocující prvek, kde symbolem bude to ta národní identita a její uchování, jo? Protože to vidíme dnes a denně, že na Národním muzeu visí ukrajinská vlajka. Jako proč? Co? Jak?
Ne, k tomu jsem se chtěl dostat a teď si to nakonec řekl. Mně nejde o to, samozřejmě každá takováhle práce potřebuje strukturu a ta struktura se musí chovat nějak logicky a musí tam být nějaká odpovědnost vyvozována. To samozřejmě všelijaká ta momentální hnutí, která jsou založená na nějakém dojmu a pocitu, nejsou schopna vůbec splnit a obecné žvanění o svobodě jaksi nepomáhá, to rozhodně ne. Často to jsou opravdu lidé, kteří od někud z ničeho nic přišli a mnohdy jaksi už jsou také trochu řízení, aby rozpolotili to, co případně už tady vzniká jako jakýsi odpor, tak dezorganizovat, to je samozřejmě ten první a jednoduchý nástroj. Takže tady s tebou naprosto souhlasím, ale jde by spíš o něco jiného. Ty klasické strany vznikly na nějakém půdorysu, který se vytvářel právě po oné francouzské revoluci, kterou všichni tak vzývají, jako kdyby jaksi ten náš svět byl 200 let starý pouze, tak to je samozřejmě nesmysl, protože bez pochopení, hlubšího pochopení třeba i starověku nejsme schopni jaksi mnoho těch akcentů důležitých pro vývoj lidstva pochopit, ale nicméně tehdy se vytvořil právě ten stranický systém, který předtím nikdy v takovéhle podobě neexistoval, levice, pravice. Já mám takový pocit, že trošku se nám tady narýsovalo něco jiného teď a myslím, že v tom, jak si je přesně, jak říkáš, vedena diskuze nejenom napříč touto zemí, ale celou Evropou, že jak si spíše si uvědomí lidé, že s tím bezbřehým liberalismem se dali do pohybu síly, které umožní mafiánsky ovládat společnost, přestože se tváří přesně naopak a kdežto jakýsi konzervativci se snaží alespoň rychle pochytat, co se nám v té společnosti ztrácí od tradiční rodiny až po jaksi rozumně chráněnou přírodu a ne jaksi nějaké green dealy, které tu společnost celá pochopitelně ničí a dokonce ničí i tu přírodu. To znamená, že ta mediální manipulace je tak obrovská, že si už to ti lidé nejsou schopni ani uvědomit, že ta opatření jdou proti svému původnímu smyslu. Takže mě šlo spíš o to, že tady možná právě, aby se zjednodušilo to hledání toho společného jmenovatele, že tady existuje nějaké jiné rozdělení dnes sil, že prostě už to, že si nějakým způsobem sedli tehdy v francouzském parlamentu poslanci a jedni byli nalevo, druzí napravo a pak se z toho vyvinulo, že jedni tady podporují víc teda kolektivismus a sociální politiku a druzí jaksi svobodné, tvrdé, jaksi soutěžení, kde se potom nakonec díky tomu, že přece jenom lidé jsou často motivováni špatnými vlastnostmi, že z toho něco potom pozitivního zejde. Dobře, to je, říkám, uspůsobil se tomu obrovský mechanismus a přece ty sám víš, že to drží i v tom třeba, že najednou nejsou ti proletáři, jsou tady jiné, jak je stratifikovaná společnost, než byla před 100, 150 lety a tak dále. Tak jenom na to se ptám, jestli tady máš ten klíč jako nějaký zhruba podobný, který, jinak, ne, ať si třeba ty strany existují, ale myslím si, že teď je potřeba, aby je spojovalo něco jiného, že samotná stranická politika, že se budou hádat třeba o staré pojmy, které teď už jsme úplně v jiném ohrožení, daleko šílenější věci nám hrozí, opravdu doslova ztrácíme, každodenně svůj život nám tady vyprchává, jako národ určitě, ale jak si fyzicky ti lidé pomřou, budou zlikvidováni tímto druhem dravčí politiky, kde jde jenom úzké skupině lidí tohoto světa se zmocnit toho světa.
Tady si přesně, Stanislave, narazil na zásadní věc a tady se můžeme klidně vrátit na tu nešťastnou Ukrajinu, kterou já mám hrozně rád, protože jsem tam zažil fantastické věci, neuvěřitelné zážitky od toho, že mě chtěli, nebo nás chtěli zabít, až po to ještě horší, že nás tam chtěli i oženit. Takový. Já skutečně tu Ukrajinu mám rád a tady vidíme, že se na té teritoriu Ukrajiny odehrává vlastně střet dvou civilizačních modelů. Jo. Ten konflikt je svázán se všemi procesy od globální úrovně až po prostě naši osobní sféru. To je prostě jedna věc s ekonomickými, vojenskými, ideologickými a faktologickými, prostě se všemi sférami. A i když to není jakoby třetí světová válka de facto, tak jako hybridně třetí světová válka to skutečně je. Jo. Právě proto, že tady jde o střet dvou civilizačních modelů. Ten model euroasijský je samozřejmě takový ten, co brání tu rodina základ státu a prostě jako taková jako sociálně spravedlivější, kdežto ten transatlantický svět má ten model agresivní, to je daný tou kulturou. Jo. Vlastně když si podíváš, tak vlastně, když přišli do Ameriky přistěhovalci, tak první, co tam bylo, tak tam vymlátili Indiány, 100 milionů Indiánů, kolik jich je dneska. A prostě i válka sever proti jihu taky probíhala nějakým takovým způsobem velmi, velmi krutým. Taková ta dravost toho transatlantického křídla, taková ta kultura agrese prostě přežije jenom ten nejsilnější a prostě vyvažuje ta euroasijská, která prostě je založena na té filozofii. Já samozřejmě, a tady v tento moment prostě si musí každý vybrat. Já nedávno jsem to říkal nějaké skupině lidí a jsem říkal, není tady místo na nějakou neutralitu. Vy si musíte vybrat napravo nebo nalevo, protože v tento moment prostě žádná neutralita neexistuje. Jo? Nebo je sebezničující už předem. A já volím samozřejmě tu filozofickou, tu euroasijskou společnost, kde opravdu je ta kultura trošku jiná, i když ta západní, ten obraz té euroasijské kultury naopak jako vytvořila negativní, ale já mám podle svých poznatků spíš jakoby pozitivní pohled na tu věc. a jenom se v tom utvrzuju. Jo. Takže tady je střet dvou generací, teda dvou civilizačních modelů. My se musíme rozhodnout, pro který model chceme prostě, který model chceme podpořit. A co se týká těch, jako když se, si to deduktivní metodou dostanu na tu individuální politiku, tak opravdu nejenom se postavit na jednu stranu, ale taky proto něco udělat. Jo? Ty jsi nesmírně pracovitej, máš svůj pořad, o čem se mlčí, což já říkám, že zamlčené informace jsou největší zločin. Děláš tady ten, vytváříš tady ten archiv, jak si tu národní hodnotu těch lidí, tu plejádu lidí, kteří jsou fyzici, odborníci z oblasti kultury a politiky a tak dále, což je pro tu historii a pro tu budoucnost strašně důležitý, aby se měli čeho chytit. Takže každý, ať si najde to své místo, no a prostě obhajuje tu pozici, byť bude na určité úrovni, na kterou stačí, když bude novinář, ať píše články takové a svobodné, jo? Když bude politik, tak ať má, sebere odvahu a řekne nějaký svůj názor a tak dále, ať každý svým způsobem přispěje k jedné nebo druhé mozaice prostě toho civilizačního modelu. To je můj takový osobní recept, protože víc asi jako ty obyčejní lidi v této chvíli nemůžu udělat, protože to hlavní rozhoduje ta geopolitika a tam musíme přát štěstí těm, kdo chtějí svět bez válek a harmonii a normální společnost a normálně žít.
Naprostý souhlas, jako říkáš to přesně. Jenom poslední ještě otázka, právě doplnění k tomu, co jsi říkal, kam patříme, nepatříme. Já si myslím, že se pořád podceňuje a právě proto téměř v každé relaci tohoto pořadu se na to ptám. Přece jenom ta naše tady, to naše mikroklima střední Evropy. Takže mě zajímá ještě tvůj názor na střední Evropu, protože v poslední době se zaplať Bůh kolem střední Evropy, samozřejmě mimo různé politické struktury představitelů zemí, se stále více diskutuje o její roli. A nemyslím tím jenom to, že tady přijde nějaký Friedman ze Spojených států a řekne, tak tady bude trojboří a povede to celé Polsko a zase tady jaksi jiní operují ještě tady s tou V4, která byla málem potopena, si probudila se najednou do nějakých nových souvislostí, ale zatím žádná sláva, ale jde o to, že se tady opravdu uvažuje o tom, že přece jenom tady byla nějaká stará geopolitická tradice, velmi fakticky vyfutrována konkrétními vztahy, zejména těch posledních staletích, tady Rakousko, Uhersko a předtím, ale vždycky se dělala, samozřejmě to bylo v jiných nějakých rozvojových podmínkách, dělala středoevropská politika a nakolik si tedy myslíš o tomto jakémsi volném útvaru nějakém, který by tady mohl existovat, za nějaké volné souručenství na jaksi úrovni třeba té V4 plus, jak se vždycky říká a tak dále, protože vím, že je to něco, co na východě i na západě dnes těm lidem leží v hlavách, jaksi, že je to předmětem komentářů, jak v Rusku, tak trochu v Německu, ale více prostě různých intelektuálních kruzích, nebo potom vlastně i v tom jakémsi takovém opozičním odboji dnes od severu k jihu, tak jenom krátce už.
Správná otázka. Ta Evropa jako taková celkově je teď ve fázi, kdy je vlastně v područí toho transatlantického světa, zejména USA, a vlastně to, co se odehrává v USA, se zrcadlí tím pádem v té Evropě. Jo. A tím, jak tam mají obrovskou krizi a snaží se jí jaksi každá frakce zachránit nějakým jiným způsobem, jedním parazitismem, druzí jako takovou nějakou reformistickou rozmontování a smontování znova Spojených států a začít něco vyrábět, budovat nějaké hodnoty, protože přišel konec jaksi toho parazitismu. Takže z té globální úrovně, když to vidím, tak samozřejmě to všechno spěje k tomu, aby ta Amerika opravdu tu reformu bude muset udělat, jinak se rozpadne, rozbije a přestane existovat, což oni určitě nechtějí. A tady dřív nebo později ta Evropa se bude muset podobným způsobem rozmontovat a smontovat a teď je otázka teda toho TV4 a podobně, protože zase ten multipolární svět předpokládá v rámci efektivity toho hospodářství a těch infrastruktur, aby se nepřeváželo nějaké drobné zboží přes celý svět do nějaký země tam na druhém konci světa, tak samozřejmě je tady snaha, aby každý ten národ, každý ten stát měl nějakou vlastně aspoň 60%, 70% samostatnost hospodářskou, potravinovou a tak dál. Takže tento multipolární svět to předurčuje. Jo. Teď je otázka, jak se to komu podaří, komu ne. Další věc je teda ten Středovýchod, o kterém jsi mluvil. Ano, tady se něco formuje. Myslím si, že správným směrem, protože myslím si, že dojde i na otázky rozdělení Československa a případného zase nějakého fungování spolu nebo nějakého referenda, na bázi nějakého referenda, protože když nás rozdělili, tak opravdu o referendu nikdo ani nemuk, zcela záměrně. Ale všechno zlé je pro něco dobré. Když jsme se rozdělili, tak jsme se každej trošku jako porovnali a zase ty vztahy mezi náma fungují daleko lépe. Jo? Myslím mezi národy, teď nemyslím mezi politiky na nejvyšší úrovni v této chvíli, když zvítězil Fico na Slovensku. Takže já osobně si myslím, že to ještě chvilku potrvá, ale ta Evropa se opět stane subjektem a přestane být objektem prostě toho transatlantického světa. Jiné cesty stejně není a ty podmínky ta geopolitika vytváří, takže teď je to jenom otázka času a otázka toho, jaký proto vytvoříme podmínky a jak to zvládnou ti politici. Jo. Takže to je můj názor.
Milý Romane, já ti děkuju za upřímný a otevřený rozhovor, za to je upřímné hledání pravdy a cesty. Ty hledáš i tam, že kde třeba by dnes málo kdo hledal, ale podstatné je, že ty sám osobně stojíš na straně národa a lidskosti a že děláš mnoho věcí a to si mohou dohledat naši posluchači, jež by měli dělat naši političtí představitelé, kteří se zaklínají národem a humanitou, ale národ přitom ničí jako nejhorší nepřítel. Za to ti moc děkuju a lidé opravdu, kteří se budou zajímat o tvou osobnost, tak naleznou mnoho kroků, které byly odvážné a riskantní, ale které jsou vedeny právě touto snahou a vím, že tam nebylo nikdy něco takového, jako že chceš na tom zbohatnout, získat nějaké úžasné výhody a tak prostě na tebe chci upozornit taky naše posluchače a další, jak si jejich přátelé, že existuješ a že jsme rádi, že seš. Takže děkuju.
Já tobě děkuju, Stanislave. Ještě jednou ti děkuju, že můžu být součástí toho projektu, což opravdu si toho vážím. A nevěděl jsem, že je to jako takový velký projekt a úžasný. A samozřejmě, že děkuji ti za to hodnocení moje, ale musím přiznat, že je před náma spoustu práce a ty seš taky v podstatě, proto si rozumíme, i když vlastně jsme dlouho o sobě nevěděli a byli každý na jaksi jiném na jiném poli, ale děkuju ti za pozvání, děkuju, doufám, že posluchačům to něco přinese a přeju, no už máme pomalu, přeju hezký zbytek večera.
S vámi, milí posluchači, se také loučím, a to s přáním, mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěřme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu Na prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 11. března v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutí.